nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Pas lirimit të Haradinajt, qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë do të kërkojnë hetimin e Carla Del Pontes. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi të martën takon homologun nga Serbia Ivica Dačić. Lëvizja vetëvendosje është e bindur se Kosova nuk duhet të bisedojë me Serbinë sepse tema e bisedimeve është vetë Kosova, thot i ftuari i këtij edicioni Recep Selimi. Tani kemi shtet, thot presidenti palestinez Mahmud Abbas pas kthimit nga OKB-ja në Ramallah. Në këtë edicion do të ndiqni edhe rubrikën e përjavshme Vox, ku kësaj radhe të rinjt flasin për ndikimin e politikës në sfera të ndryshme të jetës. Por ju sjellim së pari bllokun e zhvillimeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë paralajmëruar se do të kërkojnë hetime të pavarura ndaj ish-krye prokurorës së Tribunalit të Hagës, Carla Del Ponte. Njoftimet e tyre pasojnë vendimin e gjykatës së Hagës për të liruar nga të gjitha akuzat për krime lufte ish-kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy bashkëluftëtar të tij Idris Balaj dhe Lah Brahimaj. Dy qeverit do të kërkojnë që Del Ponte të hetohet për rolin tendencios dhe të paligjshëm në lidhje me Haradinajn. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi të martën në Bruksel do të takojë kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić nën praninë e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Është ky takimi i tretë i radhës ndërmjet dy kryeministrave me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara në kuadër të procesit të normalizimit të marrëdhënieve të Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë, thuhet në njoftimin e qeverisë. Thaçi dhe Dačić për herë të parë janë takuar më 19 tetor, ndërsa takimi i dytë është të zhvilluar më 7 nëntor. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić nuk do të marrë pjesë në samitin e shefave të shteteve të rajonit, i cili pritet të mbahet në Budv të Malit të Zi më 4 dhjetor. Si arsye të mungesës së Nikolićit, mediat serbe citojnë vendimin e Tribunalit të Hagës për të liruar nga të gjitha akuzat ish-komandantin e UÇK-s Ramush Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarët e tij. Po sipas këtyre mediave, në këtë samit është ftuar edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Diplomati gjerman Bernd Borhardt do të jetë shefi i ri misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Ai do të marrë detyrën në fillim të janarit nga gjenerali francez Xavier de Marignac, raportojnë mediat në Prishtinë. Borhardt ka shërbyer në Kosovë gjatë kohës së luftës, ai ka qenë zëvendës shef i misionit verifikues të OSBE-s. Një makinë bombë ka shpërthyer jashtë një xhamie në Homs të Sirisë duke vrarë të paktën 7 persona. Aktivistët thonë se mbi 20 njerëz të tjerë janë plagosur, ndonse shifrat e viktimave nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. Homsi ka kaluar në përluftime dhe dhunë të ashpër gjatë konfliktit 20 muajsh ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve rebel. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën nga shembja e një tuneli rreth 80 kilometra në perëndim të Tokios. Një numër i papërcaktuar i automjeteve besohet të jetë djegur brenda tunelit. Sasago është njërin nga tunelet më të gjata në Japoni, i cili kalon pranë malit Fuji dhe lidh kryeqytetin me pjesën perëndimore të vendit. Presidenti i Autoritetit Palestinez është kthyer në Ramallah si triumfues pasi Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar të njëjtën për t'i dhënë Autoritetit Palestinez statusin e shtetit jo anëtar. Po, tani kemi shtet, ka thënë Abbas para turmës së njerëzve në bregun perëndimor. Abbas është zotuar se vëmendja e tij tani do të kthehet në arritjen e pajtimit në mes të Fatahut dhe Hamasit, dy fraksioneve kryesore politike të palestinezëve. Sot është dita botërore për zhdukjen e varfërisë, e cila ka për qëllim të tërheq vëmendjen kundër formave moderne të skllavërisë, të tilla si shfrytëzimi seksual, puna e fëmijëve, martesat e detyruara dhe rekrutimi me forcë i fëmijëve për përdorim në konfliktet e armatosura. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 21 milion njerëz në mbar botën janë të sklavëruar. Ndoqë të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Lëvizja vetëvendosje është e bindur se Kosova nuk duhet të bëjë dialog me Serbinë, sepse tema e atij dialogu është vetë Kosova, thot për programin tonë Recep Selimi, deputeti lëvizjes vetëvendosje. Sipas tij, Kosova nuk duhet të presë nga Serbia që të largojë strukturat paralele nga Veriu, por duhet ta bëjë vetë. Marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit Selimi e quan lojë politike. Bisedën me të e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Selimi, lëvizja vetëvendosje është i vetmi subjekt politik në Kosovë që ka kundërshtuar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, qoftë atë teknik apo atë politik. Cilat janë arsyet që ju ndajnë nga aspekti politik në Kosovë lidhur me këtë çështje?
Ne kemi bërë të ditur dhe vazhdojmë të mendojmë dhe jemi të bindur që dialog me Serbinë për çështjet e Kosovës ne nuk duhet bëjmë. Për shkak se tema me të cilën po trajtohet sot në dialogun me Serbinë është temë që ka të bëjë me Kosovën dhe drejt për së drejti edhe Kosova do duhet ta paguajë dënjanshëm kompromisin me Serbinë për çështjet e veta. Pra ne çështjet brenda Kosovës, çështjet për të cilat sot edhe po dialogohet me Serbinë, do duhet të zgjidhim vetë dhe duhem të zgjidhim vetë. Prandaj ne jemi kundër negociatave me Serbinë për Kosovën dhe gjithsesi jemi kundër çdo kompromisi me Serbinë për Kosovën, për shkak se Kosova nuk është e Serbisë, Kosova është e Kosovës dhe Kosova do duhet vetë ta zgjidhë problemet që i kanë brenda kufive të saj.
Dialogu është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mendoni se Kosova duhet të konfrontohet me ndërkombëtarët për shkak të dialogut?
Nuk është konfrontim respektimi kushtetutës Republikës Kosovës, as me SBA-t, as me Bashkimin Evropian, nuk është konfrontim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse respektohen të drejtat e kombeve dhe të popujt për vetëvendosje, por ne do duhet i paraprinim miqve tan edhe partneritetin ta ndërtonim me ta mbi bazën e së drejtës së popullit të Kosovës për të vetëvendosur. Normalisht që Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe faktorët tjerë ndërkombëtar e kanë ndihmuar dhe vazhdojnë ta ndihmojnë Kosovën, por Kosova nuk po e ndihmon vetveten, kështu që po nxjerrin paksa probleme edhe vetë partnerëve tan me qasjen tonë që kemi ndaj zhvillimit ndaj vetvetes. Kështu që Bashkimi Evropian as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i bëj fajtor pse ata mbështesin në dialog për shkak se ata kërkojnë një zgjidhje, por ne do t'i afrojmë zgjidhjen e vetme, zgjidhjen e duhur edhe Bashkimit Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi atë çfarë ne afrojmë, atëherë të kërkonim edhe mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Nëse referohemi te skaluar son, ju e dini shumë mirë që ne do të jemi ata të cilët do duhet të prinim proceseve ashtu siç ka ndodhur në vitet 90-ta. Në vitet 90-ta Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi në përgjithësi e kanë mbështetur politikën paqësorë duke refuzuar shpeshherë edhe çdo lloj rezistencë armatosur, por kur ne kemi bërë dhe kemi sendertuar këtë rezistencë, atëherë kanë mbështetur ata. Pra ne do të duhet të paraprinim partnerëve tan me iniciativat tona në mbrojtje të së drejtës së popullit shqiptar për të vetëvendosur.
E keni shpalosur këtë zgjidhje që thoni ju para faktorëve ndërkombëtar dhe keni biseduar me ta?
Edhe para faktorëve ndërkombëtar, edhe para faktorëve të brendshëm, edhe para opinionit, ne kemi nxjerrë një plan. Ne nuk i kemi dhënë vetes së det asnjëherë që është plani jonë është më i miri, por ne kemi nxjerrur një plan 13 pikësh për zgjidhjen e problemeve në fjalë, sidomos për zgjidhjen e problemeve të komunave të Veriut të Kosovës. Pra ne kemi ofruar një plan, mund të mos jetë më i miri, por është plani vetëm deri më tani. Dhe ky plan gjithsesi mbështetet mbi të drejtën e popullit të Kosovës për të vetëvendosur dhe mbi të drejtën e shtrijes së suverenitetit në të gjitha pjesët e Republikës Kosovës. Kështu që çdo gjë tjetër është kundër kushtetutës dhe çdo gjë tjetër që e cënon suverenitetin e Kosovës është kundër kushtetutës dhe kundër shtetit të Kosovës dhe gjithsesi ne e trajtojmë si tillë dhe nuk pranojmë asnjëherë të bisedojmë me askë, as më tepër me Serbinë, e cila ka qasje agresive dhe pushtuese ndaj Kosovës.
Zoti Selimi, institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të ashtrinë autoritetin në veri. Një nga parimet e dialogut ka të bëjë me shuarjen e strukturave paralele në veri. A prisni që Serbia të përmbush këtë kërkesë të cilën e ka bërë edhe komuniteti ndërkombëtar?
Unë nuk pres dhe ne nuk do duhet të prisnim nga Serbia ta bënte një gjë të tillë, por unë pres dhe është dashur të presim nga institucionet e Kosovës të cilat janë të thirrura, të autorizuara dhe ngarkuar për ta shtrirë suverenitetin dhe për ta mbrojtur suverenitetin e Kosovës. Ne nuk mund të presim nga Serbia që ta respektojë suverenitetin e Kosovës për shkak që ne si Kosovë në kushtetutën e Serbisë jemi pjesë territoriale e saj, ata në kushtetutë kanë Kosovën si pjesë të Serbisë, ata po vazhdojnë të financojnë grupet ilegale brenda Kosovës, ata po vazhdojnë të kërcënojnë gjithmonë sigurinë, suverenitetin dhe qenien e shtetit Kosovës si shtet, dhe nëse ne presim nga ata do të ishte një absurd. Pra ne nuk do duhet të presim nga Serbia, ne duhet të mbroheshim nga Serbia dhe Kosova ka që mekanizma që të mbrohet dhe mbrojë suverenitetin e saj. Në anën tjetër ju thatë që nuk ka arritur institucionet e Kosovës ta shtrinë suverenitetin atje, unë tham që nuk ka ndashur, për shkak se ka mekanizma dhe ka mundësi që me partneritet me bashkësinë ndërkombëtare dhe duke shfrytzuar mekanizmat tonë kushtetues, ne jo vetëm që mund ta bëjmë, por ne do të duhet ta konsiderojmë si detyrë këtë. Kështu që ne nëse nuk e kemi kryer punën tonë, s'kemi çfarë kërkojmë nga të tjerët, aq më tepër ne do duhet ta kryejmë punën tonë edhe më mirë, për shkak se edhe partnerët ndërkombëtar duan një partner me dinitoz në Kosovë. Qeveria e Kosovës nuk është partner dinitoz as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as me Bashkimin Evropian, dhe si e tillë qeveria e Kosovës nuk i ka ofruar asnjëherë zgjidhje. Prandaj edhe Bashkimi Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do duhet ta kishin një partneritet dhe një partner shumë më të mirë në kryet të qytetarëve të Kosovës për të zgjidhur problemet që ka Kosova.
Zoti Selimi, 90 orë pritet të fillojë zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A mendoni se kjo do të realizohet?
Mbledhja këtu dëmtoi se kjo nuk është një marrëveshje për menaxhimin e integruar të kufirit, për shkak se edhe në këtë marrëveshje ky kufi nuk konsiderohet si kufi, konsiderohet si pika kaluese kufitare që mund të jetë një lloj kufiri administrativ. Pra, nuk e ka statusin e kufirit ndërshtetëror dhe si e tillë, edhe po realizohet kjo marrëveshje mund të jetë vetëm një, si thua, një lloj ala kufi. Për shkak se kufiri mes Kosovës dhe Serbisë akoma nuk është i trajtuar as nga institucionet e Kosovës, e as më tepër nga Serbia si kufi ndërshtetëror. Pra ne kemi dhe mund të kemi marrëveshje tjera me shtete që njohin njëra tjetrën, por menaxhimi i integruar i kufive apo marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive është një ndër marrëveshjet më kulmore në kulmin e marrëdhënieve të mira me një shtet. Nëse flitet për marrëdhënie me Serbinë, atë ne dimë se çfarë lloj marrëdhënies me Serbinë kemi dhe të kërkojmë një marrëveshje për menaxhime për bashkë të kufive me Serbinë, e cila nuk e njeh fare Kosovën, as qenien e Kosovës si shtet, as substancën e Kosovës si shtet, është më tepër një lojë politike, po gjithsesi nuk mbetet brenda kufijve të lojës, për shkak se kjo lojë është e rrezikshme edhe për Kosovën, po sidomos për të ardhmen e Kosovës.
Intervistën e plot me zotin Selimi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Ndikimi i politikës është i pranishëm në çdo sferë të jetës, thonë të rinjtë në Prishtinë. Pra ata thonë se janë përballur me të sa herë që u ka rastisur të shkojnë në ndonjë institucion arsimor, shëndetësor apo edhe gjyqësor. Kolegja jon Luljeta Krasniqi sjell opinionet e të rinjve përmes kronikës që ka përgatitur.
Ndikimi i politikës në disa çështje tjera siç janë arsimi, shëndetësia apo gjykatat është evident dhe gati i pashmangshëm në Kosovë, vlerësojnë disa të rinj. Qytetarë të ndryshëm në kryeqytet, në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, vlerësojnë se në shumë raste kur ata kanë shkuar në ndonjë institucion arsimor, shëndetësor apo të ndonjë fushë tjetër, ata e kanë parë ndikimin e politikës. Driton Plana, 20 vjeçar, thotë se politika nuk ka lënë paprekur asnjë element tjetër të jetës.
Te na politika ndikon shumë në tona fushat e në tona institucionet ndikon.
A keni pas rast tashini kët?
Jo, nuk kam pas rast, po kam një kështu prej tjerëve, se jo, prej shokëve që kam pas.
Për shembull,
pa drejtësisë që mbo prej organeve më të ulta.
Njëri nga kriteret që duhet të përmbush Kosova për të arritur progres në rrugën drejt bashkimit evropian është pavarësia e sistemit të drejtësisë. Por disa të rinj konsiderojnë se autoritetet e Kosovës kanë dorëhyr hapur në sistemin e drejtësisë. Zylfie Rekalia, studente në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, mendon se në sistemin gjyqësor të Kosovës politika ka ndikim të madh dhe ajo vërehet më së shumti kur trajtohen në rastet e korrupsionit.
Po sistemi gjyqësor duhet të jetë i pavarur shumë në shumë aspekte. Mirpo nuk është kjo e duhur, për shkak se intervenime të ndryshme nga politikanët që nuk duhet bëhet. Duhet të jetë të pavarur në gjithë, nuk duhet të ndikojmë shumë politikanët tonë.
Edhe raportet e ndryshme të organizatave vendore dhe ndërkombëtare kanë cilësuar se gjyqësori në Kosovë është indikuar nga politika. Një ndikim i politikës nga disa të rinj shihet edhe tek punësimi. Nëse do që të punësohesh në institucionet publike, pavarësisht aftësimit profesional, sipas Arben Miftarit, kusht kryesor është të jesh antar i asaj partie politike e cila udhëheq atë sektor.
Ndikon normal, gjithkohë ndikon politika, shumë dikon. Ose thot me politikë me të njohshëm për mes të dikon. Pengon, po gjithkohon është ajo, nuk mundesh me ikë.
Ndon se në shumë raste i panevojshëm ndikimi i politikës, thot i riu Alban Regja, është në institucionet arsimore. Ndikimi i politikës, siç thot Regja, është parë në rastet e regjistrimit të studentëve në fakultete.
Më shumë ka pas për pranimin e studentave, ka pas shumë që kanë ndiku institucionet edhe për të dhënë në halon në kongres jam në vitin e vogël.
Fatkesisht sipas studentës Floriana Bajramit, sistemi arsimor në Kosovë është i politizuar. Në arsim ka profesorë që janë pjesë e partive politike, thot ajo.
Po politika, domethënë me ndikimin e saj ndikon domethënë edhe tek mësimi, tek ato që mundën me mri studentat për me mësu. Këtë kjo vjen si shkak i përfshirjes politikës në për institucionet arsimore, në për punësimi domethënë i profesorëve përmes politikës, përmes njohshme dhe kështu.
Ndikimet politike nga qytetarët pothuajse vërehen në çdo sferë. Flora Loshi, dizajnere, thotë se me apo pa dashje në Kosovë nuk ka mbet asgjë pa u politizuar.
Unë po flas për profesionin tim, do thot vrehet qartë ajo në momentin që ti si person, si individ nuk ke të njohshëm në sferat politike ose nuk je pjesë një partie politike, e ke shumë ma problem, qoftë nëse e ke një projekt për fitim të donacioneve, qoftë nëse e ke një projekt për fitim grantësh apo diçka e tillë, do thot patjetër duhet të puna e parë është me gjetë dikon njohshëm brenda sferave politike apo të ministrive për me të përkrah, e dyta pastaj me ia dorëzu projektin. Gjatë që është shumë negative sepse ndoshta një projekt shumë i mirë mundet me ra shkaku i një personi tjetër që e ka mbështetjen e politikës.
Po ashtu edhe sektori shëndetësisë është cilësuar një sektor ku politika ka pasur ndërhyrje të njëpasnjëshme. I riu Leutrim Reka tregon një rast ku ai vetë ka parë ndikimin e politikës në shëndetësi.
Në një rast e kam, për shembull, ka pas me hidhë kush si me urgjencë, edhe e ka ndru njërën e ka nekë peje emergjensës, dhe më thonë puna se konë ma ngritën, edhe e kanë shti, dhe më thonë, ma shpejt në operacion. Ka pas një ofshën nga politika.
Një ndikimi partive politike që janë në pushtet është parë në vitin e kaluar edhe tek sindikata që përfaqësojnë punëtorët. Ky ndikim kishte bërë që këta të fundit të përçahen, duke dëmtuar kështu punëtorët. Po ashtu një vlerësim i ekspertëve të ekonomisë është dhënë për ndikimin e politikës në ekonomi. Ata vazhdimisht pohojnë se zhvillimi i veprimtarisë në disa ndërmarrjeve private në Kosovë kushtozohet nga vendosja e raporte me partitë politike e konkretisht me partinë e cila është në pushtet. Në të kundërtën, ndërmarrjet mund edhe të falimentojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Maqedonia posedon një mekanizëm ndërmjetësues për zgjidhjen e kontesteve gjyqësore, por ekspertët juridik thonë se ky shërbim nuk gjen shumë hapësirë pasi qytetarët kanë pak informacione për të. Sipas tyre, gjykatat nuk i informojnë qytetarët për mundësinë, e cila kushton shumë më pak se sa procese gjyqësore dhe është shumë më efikase sa i përket afatit kohor. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mediacioni, i cili në praktikë në vendeve evropiane llogaritet si një nga proceset më efikase për shkurtimin e procedurave gjyqësore për qytetarët e Maqedonisë, pothuajse është tejet i panjohur. Kryetari i Odës së Mediatorëve në Maqedoni Zoran Petković thotë se ndërmjetësimi si proces paraqes një mekanizëm të suksesshëm, jo vetëm për zgjidhjen e shumë kontesteve gjyqësore, por një herit kontribon në përmirësimin e raporteve mes paleve që janë me vite në kontest. Një nga dukurit më të rëndësishme gjatë zgjidhjes së kontesteve përmes ndërmjetësimit është përmirësimi i raporteve mes paleve që janë në kontest. Nga se nuk është si në gjyq kush ka të drejtë dhe kush jo, thjesht përmes mediacionit kërkohen rrugë që do të çonin ka një zgjidhje pranueshme për të dyja palët, thekson kryetari i Odës së Mediatorëve në Maqedoni. Nga ana tjetër, Naser Ziberi, ekspert juridik, thotë se zgjidhja e konfliktit përmes ndërmjetësimit mund të aplikohet në rastet e grindjeve familjare, divorcit ose problemeve të trashëgimisë.
Problemi që nuk po gjen hapësirë ky shërbim i ndërmjetësimit është në atë se qytetarët ende nuk kanë besim se mund të zgjidhë mosmarrveshjet, sepse kjo është në fakt në zgjidhje problemeve jashtë kontestit gjyqësor.
Me jetësimin e mediacionit përfiton gjyqësori, i cili mund të shkarkohet nga një numër i madh i lëndëve, por një herë të lëvërdikandëve qytetarët, nga se konflikte do të mund të zgjidhnin në mënyrë më të shpejtë dhe do të kushtonin materialisht shumë më pak, thekson Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike.
Nuk ka shpenzime gjyqësore, ka një tarifë e cila është relativisht e ulët. E dyta, zgjatja, prolongimi i te për të procedurave gjyqësore. Te mediatori do në thotë shansat janë për të vu kontaktin, për të hy në negociata, për zgjidhje në problemit, janë shumë më të shpejta dhe për gjithë ajo rëshëmëndjat procedurale gjyqësore evitohet. Ka ka disa përparësi që kishërbim me imunëson në raport me gjyqin.
Me gjitha të, qytetarët kanë shumë pak njohuri për mundësin e zgjidhjes ndonjë kontesti përmes ndërmjetësimit. Në këtë drejtim, kryetari i UDS mediatorve thot se faj ka dhe sistemi gjyqësor.
Nësite vremeti studijite po se dozhni.
Gjatë procesuimit të lëndëve gjyqësore, gjyqi konform ligjit ka për obligim të informoj palët se kanë mundësi të zgjidhin kontestin edhe përmes ndërmjetësimit. Por praktika dëshmon se deri më tani kanë ardhur vetëm 2 ose 3 raste tek ne. Bën të ditur Petković, megjithse siç nënvizon ai, jo rallëherë edhe vet palët nuk duan dashurizojnë mediacionin, veçanërisht ata të cilët dinë se janë fajtor, nga se gjyqi duke zvaritur procedurën për 2 ose më shumë vite, atyre u mundson të shihen nga drejtësia. Ndryshe edhe qeveria e Maqedonisë përpos miratimit të ligjit në fjalë që mundson praktikimin e mediacionit, kanë ndërmarrë një varg aktivitetesh për shqyrtimin e kësaj çështje, duke formuar dhe një trup koordinues që pritet të jap kahjen e duhur funksionimit të mediacionit në Maqedoni, veçanërisht duke sugjeruar gjykatasit të udhëzojnë palët për të shfrytzuar sa më shumë mediacionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Enrique Peña Nieto ka marrë detyrën e presidentit të ri të Meksikës. Inaugurimi i tij është përcjell me trazira të plagosur dhe të arrestuar. Kundërshtarët thonë se presidenti i ri do të rikthejë sundimin autoritar në Meksikë, ndonse Nieto ka premtuar se qeveria e tij do të jetë hapur dhe do të respektojë të drejtat e njeriut. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. 10 njerëz janë plagosur në trazirat që kanë shpërthyer derisa Enrique Peña Nieto ka marrë detyrën e presidentit të Meksikës. Autoritetet thonë se të paktën 76 njerëz janë plagosur dhe 100 të tjerë janë arrestuar gjatë përleshjeve të tyre me policinë. Demonstruesit kanë kundërshtuar rikthimin në pushtet të Partisë Nietos, Partia Institucionale Revolucionare, e cila ka sunduar Meksikën për më shumë se 70 vjet deri më 2000. Partia është e njohur te meksikanët për udhëheqje autoritare dhe për lejimin e korrupsionit. Në fjalimin e tij inaugurues, Nieto, 46 vjeç, është zotuar se do të jap fund dhunës me drogë, e cila për disa vite ka lënë 10 mijëra njerëz të vrarë. Ai ka paraqitur një plan 13 pikësh, i cili përfshin masat për të rritur ekonomin, për të luftuar pabarazin dhe për të përmirësuar standardin e jetesës. Peña Nieto, mandati të cilit zgjat 6 vjet, pason Felipe Calderonin, i cili ka nisur luftën kundër kartelave të drogës. Mbi 60.000 njerëz thuhet se janë vrarë në përleshjet midis bandave rivale të drogës. Gjatë 6 vjetëve të fundit në Meksik, një herësh ekonomin më të madhe të Amerikës Latine pas Brazilit. Duke adresuar shqetësimet për rikthimin e Partisë Institucionale Revolucionare, Nieto është zotuar se qeveria e tij do të jetë hapur dhe përgjegjëse për të gjithë sektorët e shoqërisë dhe se do të mbroj vendosmërisht të drejtat e njeriut. Ai ka folur për një qasje ndryshe ndaj problemeve në Meksik, duke thënë se vendi i më shumë se 113 milion njerëzve ka nevoj për një pakt të ri social. Ne duhet të ndryshojmë paradigmën, duhet të kuptojmë se nuk do të ketë siguri për derisa nuk ka drejtësi. Në Meksik do të jetë drejtësia jo që do të formoj bazën e një pakti social, ka thënë Nieto.
Ai ka premtuar rritje të investimeve që do të përmirësojnë infrastrukturën dhe do të zjerojnë pjesëmarrjen e Meksikës në ekonominë globale. Vendi ka njërën nga 15 ekonomitë më të mëdha në botë, por shumica e popullsisë vazhdon të jetojë në varfëri. Njeto po ashtu është zotuar se do të krijojë një program për parandalimin e krimit kombëtar.
Meksiko exige vivir en paz.
Meksika duhet të jetojë në paqe. Unë jam i bindur se jo vetëm autoritetet duhet të luftojnë krimin. Është e rëndësishme që vendi të bëhet një forcë integrale për rindërtimin e strukturës shoqërore, ka thënë Njeto. Rivali i tij, majtisti Andres Manuel López Obrador, ka përsëritur akuzat se presidenti i ri dhe partia e tij kanë fituar zgjedhjet me mashtrime. Zgjedhjet në Meksik janë mbajtur në muajin korrik. Gjykata ka hedhur poshtë akuzat se vota është fituar në mënyrë të paligjshme, por López Obrador ka refuzuar të pranoj humbjen. Presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi u ka bërë thirrje qytetarëve që më 15 dhjetor të votojnë në referendumin për kushtetutën e re të hartuar nga aleatët e tij islamik. Kundërshtarët e Morsit thonë se kushtetuta e re minon disa të drejta themelore. Për më shumë hollësi ndjekim Edona Pecin.
Gjykata më e lartë në Egjipt shtyu të dielën seancën gjatë së cilës parashihej që ajo ta shqyrtonte ligjshmërinë e panelit që ka hartuar kushtetutën e re të shtetit. Një zëvendës i gjykatës tha se seanca është shtyrë për shkaqe administrative, por një avokat që deshi të mbetej anonim i tha agjencisë lajmeve AP se vendimi është marrë për shkak se gjykatësit ndiheshin të pasigurt në praninë të mira protestuesve që po qëndronin jashtë ndërtesës së gjykatës. Nuk është caktuar ndërkaq asnjë datë për seancën e radhës. Më herët, presidenti Muhammad Morsi kishte vendosur që më 15 dhjetor të mbahet një referendum mbi draft kushtetutën. Kërkesa e Morsit u bë në kohën kur kundërshtarët dhe mbështetësit e presidentit zgjeruan protestat konkurruese të dielën. Më shumë se 100.000 mbështetës islamist të Morsit dolën në rrugët e Kairos dhe qytete të tjera, derisa kundërshtarët e tij vazhduan protestën e tyre në sheshin Tahrir të kryeqytetit egjiptian. Amnesty International ka kritikuar draft kushtetutën, sidomos pjesën që flet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duke thënë se ajo injoron të drejtat e grave, kufizon lirinë e shprehjes në emër të fesë dhe lejon gjykimin ushtarak të civilve. Draft kushtetuta u pat miratuar në mënyrë të përshpejtuar nga asambleja për shkak të trazirave që pasuan dekretin e veçshpallur nga Morsi, me të cilin ai i asgjeroi vetes kompetencat duke sfiduar gjykatat në shumë sfera. Dekreti i Morsit parandalon gjykatën e lartë të ndërmarrë çfarëdo aksioni kundër legjislaturës së tij. Pasi kishte marrë një kopje të draft kushtetutës, Morsi pat premtuar se do të zhvilloj një dialog me kundërshtarët për të lëvizur vendin për tej, si që kishte quajtur ai, periudhës tranzitore. A i tha se plani i tij kërkon që kompetencat e reja të hyjnë në fuqi pas miratimit të kushtetutës. Përsëris thirrjen për të hapur një dialog kombëtar mbi shqetësimet e kombit që, sinqerisht, t'i japim fund periudhës tranzitore sa më parë që t'jetë mundur, në mënyrë që të garantohet siguria e demokracisë sonë të re, ka thënë Morsi. Turmat e mbështetësve të opozitës në sheshin Tahrir reaguan ashpër ndaj paralajmërimit të Morsit, duke shpërfaqur në këtë mënyrë ndarjen e thellë në shoqërinë e shtetit 83 milion banorësh. Protestuesi Atiya Suleiman tha se draft kushtetuta nuk është në shërbim të interesave të egjiptianëve. Kushtetuta që është bërë është e papërmbushur, është një kushtetut politike për një grup të caktuar, nuk është në përputhje me interesin e përgjithshëm. Kjo kushtetut nuk është asgjë tjetër, përveç se është një kushtetut politike, një nga e cila nuk përfiton njerëzit, u shpreh ai.
Kujtojmë parambylljes disa nga titujt e këtij edicioni. Pas lirimit të Haradinajt, qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë do të kërkojnë hetimin e Carla Del Pontes. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi të martën takon homologun nga Serbia Ivica Dačić. Tani kemi shtet, thot presidenti palestinez Mahmud Abbas pas kthimit nga OKB-ja në Ramallah. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes në Radio Evropa e Lirë.
Më shumë informacione nga vendi dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Aty mund të gjeni sot edhe fotogalerin me pamjet më interesante që kanë shënuar javën. Mahir Elçani dhe unë Valona Tela nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru të qofshim.